У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 година. Тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Министр замежных справов Испании выступил за скасование санкций Евразвязу супрать керовництва Беларуси и за ее долучение до Рады Европы. Наставницу Марьяну Груздилович, звольненную за заувагу вучаницы на конт Дня воли, запросили на сустрэшу с керовництвом адукацийного центра СОЛ Минск. Протягивается тиск на засновальников партии «Белорусская христианская демократия». У Менску на форуме обмерковали антикризисную программу объединенных демократичных силов. По воде доследования у социолога у лаборатории «Новак» только 2% белорусов лишат, что всесветный финансово-экономичный кризис не закранул Беларусь. Пошел с жизни знанный режиссер и журналист Олег Белоусов. Это все в нашей программе после выпуска международных новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Пакистанские службы безопасности кажут, что они установили контроль над будинком полицейской академии, которая была атакованная ранее сегодня группой вооруженных людей. Силы безопасности взяли в облогу будинок, перестреливающийся с неведомыми нападниками на протягу около 8 годин. Сегодня вооруженные боевыми винтовками и ручными гранатами люди атаковали полицейскую подрыхтовшую академию, что находится около усходнего пакистанского города Лагор. По воде сотрудников полиции и поведомлению медиа, в часе штурма были забиты 20 полицейских призывников и несколько десятков пораненные. Поводле полиции, как минимум 4 боевики забитые. Силы безопасности Пакистана, поведомляется, захопили наименее 3 нападников. После консультации с пакистанским урадом, американский президент Барак Обама сказал, что США будут переследовать лидеров Аль-Каиды на территории Пакистана. В интервью американской телевизионной программе «Тваром до нации» Обама сказал, что, не глядя на это, США поважают суверенитет Пакистану и не имеют намеру разгортывать боевые отделы на территории краины. Обама додал, что США повинны ускладать наибольш отказности на улады Пакистана у их заходах супрать Аль-Каиды и Талибану у регионах, что мяжуют с Афганистаном. Суседный банк говорит об скорочении российской экономики в этом году на 4,5% и что урад повинен дейничать оперативно для того, как допомогчи наибольш чуливым сферам грамадства. Прогноз моцно отрознивается от зробленного российскими уладами, якія кажуць про падзенне валовага унутранага продукта в этом году на 2,2%. Цяперашні прэм'ер Чарнагорыі Міла Джуканавіч заявіў, што кіраваная ім кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» перамагла на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Выбары прайшлі ў нядзелю. Незалежная маніторынгавая група гаворыць, што праеўрапейская кааліцыя Джукановича можа атрымаць каля 51% галасоў, даючы 49 месцаў у парламенце, дзе 81 дэпутацкае крэсла. Галоўны апазіцыйны альянс Афганістану сёння назваў непрымальным рашэнне Верховнага суду працягнуць паўнамоцтвы прэзідэнта Хамида Карзая да выбараў у жніўні. Прадстаўнік кааліцыі некалькіх апазіцыйных груповак паведаміў, што бліжэйшымі днямі чакаюцца дэманстрацыі супраць гэтага рашэння. Злучаныя Штаты павіталі рашэнне працягнуць паўнамоцтвы Карзая.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Министры замежных справ Украины и Евразвязу на неформальной встрече попередня вырашили запросить представников Беларуси на саммит инаугурации европейского партнерства, который отбудется 7 травня. Аднак яны далі зразумець, што замест Александра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль не агучана. Як каментуюць сітуацыю ў Беларусі? Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль адмаўляюцца ад каментароў, спасылаючыся на адсутнасць дакументаў. Паводле лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча, прадстаўнік Беларусі абавязкова павінен браць удзел у саміце, інакш гэта значна зменшыць інтэнсіўнасць дачыненняў. Каментуючы магчымасць удзелу замест Александра Лукашэнкі іншага чыноўніка, спадар Міленкевіч адзначыў:
гэтая рэкамендацыя звязана з тым, што дэмакратычныя працэсы на Беларусі не ідуць так хутка, як хацелася б еўраструктурам. І ёсць мноства пытанняў па правам чалавека і па медыям. І я думаю, што такая рэкамендацыя адпавядае рэчаіснасці, што наш удзел там і ўзровень удзелу, і інтэнсіўнасць удзелу будзе залежаць ад дэмакратызацыі ўвесь час.
Старшыня Беларускай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што запрашэнне Лукашэнкі на саміт будзе палітычнай памылкай і паразай Еўропы. Яно дэзарыентуе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, якія зважаюць на еўрапейскія каштоўнасці і стандарты. Адносна магчымасці публічнага выкрыцця беларускага лідара на саміце, спадар Лябедзька адзначыў:
практыка сведчыць, што саламы і ўсе астатнія настолькі далікатныя палітыкі, калі яны будуць крытыкаваць Лукашэнку, то яму будзе казацца, што гэта яго хваляць. Ён не розуміє мову дипломатів намеку. Йому треба говорити вельми моцно і відкрито називати речі своїми іменами. Європейська бюрократія, європейська дипломатія не здольна вот сказати тими словами, підібрати ті слова, які будуть абсолютно зрозуміли Лукашенко. До того ж, моральний аспект, ми не можемо підписатися під таким форматом.
Старшиня партії БНФ Леон Баршевський означив, що відео про такий варіант рішення і лічить його не найгоршим, бо Лукашенко запрошають не навпрост, а з певними обмежуваннями.
Зараз фактично Лукашенко нічим себе обов'язаним не буде відчувати. До цього дня ніяких змін робити він ні в чому не буде, бо юридично запрошення відбулося. І тому чекати, скажімо, зараз зміну в тому законодавстві, чи визволення політв'язнів, вважаю, що буде складно. У гэтым адмовний бок такого.
Са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім гутарыў Алесь Дашынскі. Два вядомыя расійскія праваабаронцы звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з заклікам, каб ён не забываўся пра дапамогу тым, хто імкнецца прасоўваць дэмакратыю ў былых савецкіх краінах. У сённяшнім выданні ўплывовай амерыканскай газеты «Вашынгтон Поўст» Людміла Алексеева, заснавальніца і старшыня маскоўскай хельсінскай групы, і Григорий Шведаў, галоўны рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Каўказскі вузел», сцвярджаюць, што без зацікаўленасці і падтрымкі Вашынгтону дэмакраты ў постсавецкіх краінах пачынаюць здаваць пазіцыі. Пра гэта мой калега Ян Максімюк.
Паводле Алексеева і Шведава, расійска-грузінскую вайну ў жніўні летась можна разглядаць як вынік таго, што Злучаным Штатам так і не ўдалося паставіць правы чалавека і дэмакратыю ў цэнтр сваёй замежнай палітыкі. Пасля канфлікту абедзве краіны, Расія і Грузія, сталі заўважна менш дэмакратычнымі. Алексеева і Шведаў прыводзяць шмат іншых прыкладаў з постсавецкай тэрыторыі, дзе Вашынгтон, паводле іх меркавання, не здолеў адэкватна і рашуча зрэагаваць на змяншэнне прасторы дэмакратыі ў апошнім часе. Каб прадухіліць далейшае саслізгванне постсавецкіх краінаў у палітычны аўтарытарызм, аўтары раяць Бараку Абаму не забывацца пра дыялог з лідарамі грамадзянскіх супольнасцяў у гэтых краінах, якімі слабымі яны не былі б. Яны таксама падказваюць, што амерыканская дапамога і падтрымка інстытутам грамадзянскай супольнасці павінны ісці ў абыход уладаў, калі ўлады афіцыйна не дазваляюць на такую дапамогу. Далей аўтары артыкулу The Washington Post падкрэсліваюць важнасць падтрымкі альтэрнатыўных і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў постсавецкіх краінах, уключна з інтэрнэт-рэсурсамі. У больш агульным плане Алексеева і Шведаў прапануюць Вашынгтону заснаваць адно агенцтва для каардынацыі намаганняў у сферы падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека ў свеце.
Вашынгтон Пост чытаў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Міністр замежных справаў Іспаніі Мігель Марацінас сёння знаходзіўся з візітам у Менску і правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Спадар Марацінас без дадатковых умоваў і агаворак выступіў за скасаванне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік іспанскага МЗС прыбыў у Менск упершыню з часу атрымання Беларуссю незалежнасці. Мігель Марацінас зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Марацінас прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая б вызначала дачыненні Беларусі да еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць нашае старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларусцю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Марацінас таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі з гэтай арганізацыяй. Спадар Марацінас выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97-м годзе пасля роспуску Верховнага Савету, і выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Александр Лукашенко, прымаючы гостя з Мадрыду, таксама выступіў за больш цесныя дачыненні Беларусі і Еўразвязу.
Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями, с Европейским Союзом. Мотивация очень сильная. Мы половину товарооборота имеем сегодня с Европейским Союзом. Половину товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь, это тоже очень важно. Жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная.
Менскі палітолог Алексей Кароль пазіцыю іспанскага міністра каментуе як праяву больш прагматычнага падыходу да Беларусі, які існуе ў развязе поруч з падыходам, заснаваным на маральных каштоўнасцях і патрабаваннях да афіцыйнага Менску выконаць правы чалавека і папярэдні вылучаныя Брусэлем умовы. Апошні падыход дэманструюць, напрыклад, Нідэрланды, зазначыў спадар Кароль.
Думаю, что это, хутчэй за ўсё, адлюстроўвае якраз неаднароднасць, неаднастайнасць меркавання ў краін Еўразвяза і дэманструе, скажам, крайні пункт погляда на адмену на абсалютна прагматычнай пазіцыі без усялякіх умоў і без вернасці каштоўнасцям. І другі пункт погляду. Так што я думаю, хутчэй за ўсё, працэс будзе ісці па сярэдняй недзе лініі.
Гэтак мяркуе палітолаг Алексей Кароль, з ім гутарыў Валер Каліноўскі. Працягваем праграму. Працягваецца ціск на заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ідэалагічны аддзел глыбоцкага райвыканкаму тэлефануе мясцовым заснавальнікам БХД, патрабуючы тлумачэнняў адносна мэтаў і стратэгіі партыі. У Таццяны Кліменцевай з Мёраў пагражаюць адабраць прыёмных дзяцей, калі яна і надалей будзе кантактаваць з актывістамі стваранай партыі. З падрабязнасцямі Браніслава Станкевіч.
Настаўнік Юры Кілбасіч з глыбокага пераканаўся, што ў мясцовы райвыканкам даслалі спісы ўдзельнікаў устаноўчага сходу партыі БХД, калі яму патэлефанавала супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу Галіна Грамакоўская. Спадарня Грамакоўская распытывала, ці падпісваўся ён за стварэнне БХД, і пацвердзіла, што будзе тэлефанаваць усім жыхарам Глыбоччыны, чыя прозвішча ёсць у спісе заснавальнікаў. Юры Кілбасіч кажа, што быў гатовы да тэлефоннага званка з Міністэрства юстыцыі, бо яно павінна спраўджваць подпісы. А тое, што патэлефанавала супрацоўніца райвыканкаму, якая не мае на гэта законных паўнамоцтваў, спадар Кілбасіч ацэньвае як магчымы пачатак рэпрэсій.
Тэлефанавала і пыталася, ці быў сход, якія мэты і задачы. Я ёй адразу сказаў, што калі мяне пачнуцца праблемы, я буду ведаць, адкуль яны выходзяць. Ёй былі на руках падпісны ліст, і не ў яе адной, то есть такія самыя спісы атрымалі розныя галіны ўлады на раёнах.
Пад ціск уладаў і непасрэднага кіраўніцтва трапіла і Таццяна Кліменцева з Мёраў. Спадарня працуе ў дзіцячым доме сямейнага тыпу, выхоўвае дзетак, якіх яна ўзяла з дзіцячага дому. Колькі дзён таму яе выклікалі ў райвыканкам ды папярэдзілі, што звольніць з працы, калі яна не адмовіцца ад дзейнасці ў БХД. Для спадарыні Кліменцевай гэта азначае, што яе разлучаць з прыёмнымі дзецьмі, якія ўжо называюць яе мамай. Сёння каардынатарка аргкамітэта для стварэння БХД Таццяна Свярынец параіла спадарыні Кліменцевай звярнуцца з гэтай праблемай да незалежных журналістаў. І адразу пасля іхняй тэлефоннай размовы да мёрскай актывісткі патэлефанавалі з мясцовага КДБ.
Адразу пасля нашай размовы, што з ёй звяжацца корэспандэнт незалежнай СМІ, адразу ёй патэлефанавалі з КДБ. Потым выклікалі урана, папярэдзілі, калі яна будзе мець стасункі з партыяй, з сябрамі партыі, у яе забіраюць дзяцей, тыя, якія ёсць на патачэнні ў яе, і звальняюць з працы.
Як распавіла Таццяна Свярынец, размова ў аддзеле адукацыі скончылася тым, што спадарні Кліменцевай далі дакументы, якія яна мусіць падпісаць, калі гатовая звольніцца і адмовіцца ад прыёмных дзяцей. Паводле Таццяны Свярынец, улады шукаюць магчымасці ударыць па самых слабых месцах у тых, хто хоча стварыць новую партыю. примушають звільнятися з праці, погрожають особистими неприємностями і навіть шантажують дітьми. Я згадала, що тільки на Вітебщині тиск з боку влади відчули активісти з Бешанковицького і Мьорського районів, з Глибокого, Вітебського і Новополоцького.
Браніслава Станкевіч з Вітебського. Ми протягнемо гэтую тему праз хвіліну. У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Марацінас у часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Працягваем праграму. І вось, як вы чулі, заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі вымушаны весці размовы з супрацоўнікамі спецслужбаў, прадстаўнікамі ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і з адміністрацыяй прадпрыемстваў. Падчас такіх гутарак некаторым прапановуюць звольніцца з працы на ўласнае жаданне. Сустаршыняр камітэту дзеля стварэння БХД лічыць, што ўлады напалоханыя колькасцю людзей, якія маюць ахвоту стаць сябрамі партыі. Перадае Любоў Лунёва.
Больш за 400 чалавек, якія падпісаліся пад дакументамі на рэгістрацыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі, мелі тэлефонныя размовы з прадстаўнікамі КДБ ці з кіраўнікамі аддзелаў ідэалогіі. У некаторых выпадках у людзей папросту удакладнялі, ці сапраўды яны ставілі свой подпіс. Нагадаем, 28 лютага адбыўся устаноўчы з'езд БХД. 12 сакавіка сустаршыня аргкамітэту перадалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю партыі. Праз тыдзень пасля таго, як спісы дэлегатаў з'езду і заснавальнікаў партыі трапілі ў міністэрства, пачаліся тэлефанаванні падпісантам. Кіра Чук працуе на Магілёўскім заводзе імя Кірава. Да яе некалькі разоў падыходзіў намеснік дырэктара, які адказвае за ідэалагічную працу.
Гэта ж не гаварыцца публічна, гэта гаварыцца адзін на адзін. Я думаю, проста испугаліся ўсё. За сваю крэсу вытушу. КГБшнікі, яны былі, па крайней мере, карэктны, хаця не аднеслись к этому тоже так. Типа, зачем это вообще тебе надо? Твоя головная боль. Я сейчас не могу вообще просто так. Я могу учиться, терять дом-то уже строится. У меня ж кредит.
На Гомельшчыне заснавальнікаў БХД выклікалі на размовы, але не ўсіх пасля гэтага звольнілі з працы, гаворыць Павел Наздра з Мазыра.
Па ўсіх сябрах ўжо прайшліся, проста сказалі, што зверху прыйшла указуха, да і ўсё. Усе, хто падпісаўся ў якасці заснавальнікаў БХД, усе мелі размовы з супрацоўнікамі КДБ. Але ж пасля гэтых размоў некаторыя страцілі, некаторыя не страцілі працу. Усе стаяць у выніку на ўліку.
Адна з падпісантак дакументаў Наталя Костюковіч Берасця лічыць, што ў спецслужбаў ёсць нейкі план, і да Берасцішчыны яшчэ не дайшлі інструкцыі наконт запалохвання заснавальнікаў партыі.
Я предполагаю, што очередь да нас ещё не дайшла, потому што мне кажется, што всё па абласцям делаюць. Две недзелі ў них ёсць, поэтому всё может быць.
Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец.
Кампанія рэпрэсіяў, якая зараз распачатая супраць заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, пакуль носіць выразны лакальны характар. Дзесьці тэлефанаванні вядуцца спакойна, мірна, ў адпаведнасці з заканадаўствам, там, дзе прысутнічаюць нейкія асабліва рьяныя супрацоўнікі КДБ альбо аддзелу ідэалогіі, там форменнае беззаконне.
Іншы сустаршыня аргкамітэту Алексей Шыін лічыць, што рэакцыя ўладаў на тое, што ствараецца новая партыя, прадказальная.
За апошнія 10 гадоў гэта першы вялікі з'езд новай палітычнай партыі, і гэта, безумоўна, улады сур'ёзна раздражняе. А другая прычына гэта тое, што ў гэтым з'ездзе БХД ўвогуле прымае ўдзел новае пакаленне людзей. Та людзі, якія ніколі не ўдзельнічалі раней ні ў якай апазіцыйнай дзейнасці.
Пад дакументамі на рэгістрацыю БХД стаяць 1073 подпісы. Павел Севярынец не выключае таго, што ўлады рыхтуюць асобны спіс з тых, хто адклікаў свой подпіс. Праз два тыдні чыноўнікі Міністэрства юстыцыі мусяць даць адказ на конт рэгістрацыі БХД.
Любоў Лунёва з Менску.
Свабода ў жывым эфіры. Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз апошняя информация, связанная со звольнением Марыяны Груздилович. Наставницу, звольненную за заувагу вучаніцы на конт дня воли, сегодня запросили на сустрэчу с кіраўніцтвам адукацыйнага центру «Сол Минск». Вот что она рассказала про выники сустрэчы «Радио Свобода».
Сегодня утром, когда раздался звонок, и я услышала голос директора компании, который приглашал меня к 17.00, и сказала, что она готова отменить приказ об увольнении и восстановить на работе. Я даже обрадовалась, как моей целью что-то плохое нанести компании не было и нет мыслей, потому что не я, так сказать, была инициатором всего этого. Я пришла с финансовой, встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, сказать, очень убедительно просить написать в письменном виде объяснительное, что произошло в тот день на уроке, а также почему я там перенесла одно занятие, которое собиралось отработать 26 марта. Директор сказала: я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительное? Я не работник этой компании, я уволена и нет приказа о моем восстановлении, поэтому я отказалась писать. Я сказала, что я не готова, я должна подумать, потому что в каком качестве я буду писать эту объяснительную. Я попросила показать мне то письмо, потому что директор сказал, что оно у нее есть. С одной стороны, вот жалоба родителей. Я попросила, покажите мне, на каком основании должна писать объяснительную. Но мне не было показано, и сказали, что ну все тогда, раз вы отказываетесь. Я говорю, да, я отказываюсь писать.
Сказала для «Радио Свобода» Марыяна Груздилович. Большасць водгукаў, якія прыйшлі апошнімі днямі на наш сайт, а гэта сотні, тычацца справы Марыяны Груздилович, настаўніца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск», якая была звольненая за размову з вучаніцай наконт свята 25 сакавіка. Агляд допісу падрыхтавалі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст.
Подставой для звольнения Марьяны Грузилович стала неазгода выкладчицы с Новоченко, якая заявила, у день воли, мовляв, на улице выходят тупые уроды из оппозиции. Наставница отказала, что сама наведывая оппозиционные акции и бачит там переважно интеллигентных людей. Однако загадом керавництва центру наставница была звольнена на подставе обвинувачення у порушенні статуту организации. Директорка навучального центру Ванда Дармаян, тлумачачи решение, сказала в интервью нашему радио: «Никому из выкладчиков не дозволено принижать дитя и ображать человечью годность и доводить детей до слез». Конец цитаты. Выяснилось так само, что батька девчинки, якую небыто принизила и образила Марьяна Груздилович, офицер милиции. И вот что на это пишет человек, який назвался фермер.
«Где вы побачили принижение дитяти? У чим? Коли дитя называю людей уродами у классе, наставник мусить молчать?»
А вот меркование Ирены.
«Сол Минск – выдатный центр с якостным выкладанием. За 3 года навучания там мне ни водного разу не доводилось обмерковывать политику. На початку адукация, потом политика. Солу особный дякуй, и их позицию выкладчик паза политикой цалком подтримливаю».
У дискуссии уступая белорусский украинец.
«Дивно. А что, коли некая малогодовая дрень прыдзе на занятки с пистолетом и поспробуя усіх расстрелять, а наставник ее перешкодить, это так само будет порушение правов дитяти? Цікаво, чому не згадывается порушение чужих правов с боку самой девчинки?»
А вось меркаванне Алины.
«Что бы вы сами зробили, коли б ваше дитя нахабно принизили и изняважили за то, что и оно выказало свое меркаванне на уроку? Выкладчик пришел в школу вучить детей мове, а не расповедать про свои погляды».
А вось меркаванне наведника, які назвался Дивак.
«Сол – приватная контора, где правила гульни диктует господар. Хіба не нагадывая гэтая ситуация тую, коли уладальник газеты «Новины» звольнил ее редактора Игоря Герменчука? Але чомусь тады никто не збирался оборонять того ж Герменчука. Ах, это было не меньше несправедливо».
Пэўную кропку, ці хоча шмат кропі, у дискуссии ставить наведник с ником «Дед».
«Справа у тым, что высокопоставленный батька одной из вучаниц захотел ці загадал, каб гэтую жанчыну звольнили. А что значит стратить працу в Беларуси? Теперь все спужались за свою працу, и директорка так само. Хочется верить, что во владных и силовых структурах есть не только люди с горячими головами, але и с добрыми сердцами, и что все утрасется, не выносячи смети на весь свет».
Гэта быў форум свабоды. У пятніцу мы правялі апытанне на сайце свабоды, як вы ацэньваеце дзеянні адміністрацыі Сол-Мінск. У галасаванні ўзялі ўдзел больш за 200 чалавек. Адказы размеркаваліся наступным чынам. Адміністрацыя зрабіла слушна, настаўнікі не павінны размаўляць з вучнямі пра палітыку 3%. Дзеянні адміністрацыі прыклад пераследу за палітычныя погляды 91%. Гэта справа прыватнай установы заключаць і скасоўваць дамовы з педагогамі 4%.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі, які учора быў абраны кіраўніком праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» на ўстаноўчым сходзе гэтай арганізацыі. У доследах мы пагутарым пра рэакцыю ў тых краінах, які апошнім часам наведваў Александра Лукашэнка са сваім пазашлюбным сынам. А ў нашым пытанні жыхары Гомелю скажуць, ці хацелі б яны быць сынам прэзідэнта і чаму. А зараз наш традыцыйны агляд, якія наступствы эканамічнага крызісу спазнаюць у розных рэгіёнах Беларусі. Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Старшыня магілёўскага блаканкаму Пётр Руднік вінаваціць прамыслоўцаў у бяздзейнасці і патрабуе, каб яны зменшалі кошты на заляжалую прадукцыю. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на складах прадпрыемства Магілёўшчыны назапашана прадукцыі больш як на 760 мільярдаў рублёў. Кіраўнікі прадпрыемстваў, заяўляе Пётр Руднік, прыкладаюць недастаткова намаганняў, каб адолець наступствы крызісу.
Надеюсь на то, што крызіс 9-ы год, ну, 10-ым, канцы канцоў, закончыцца. И потом, после этого, они снова будут работать дальше. Так он не закончится.
Что ж пропонует керовник облвыконкаму?
Берите за основу то, что делается в Соединенных Штатах по распродажам. Тогда, после этого, за этими носками, шторами прибегут из России и повезут их в Российскую Федерацию. И у вас будут показатели, и предприятия будут работать. Ездят Хмельницким, Украина, за товаром. А я хочу, чтобы ездили сегодня в Могилевскую область.
Ці слушна вінаваціць толькі адных прамыслоўцаў у сітуацыі, якая склалася ў рэгіянальнай эканоміцы. Эканаміст Пётр Мігурскі лічыць, што гэта несправядліва.
Іх требавалі дай валовую прадукцыю, они гналі эту валовую прадукцыю. Это государственная политика.
Што чакае рэгіянальную эканоміку ў бліжэйшай перспектыве?
Покупательская способность населення резко снизилась. Внешні рынкі збыта во многом потеряны, поэтому затаварывання складов будет продолжаться.
Гомель. У акцыянерным таварыстве «Гомельская мэблевая фабрыка «Прагрэс», як сведчаць яе працаўнікі, колькасць нерэалізаванай прадукцыі на складах перавысіла месячны аб'ём вытворчасці. З прычыны крызісу фабрыка змушана скарачаць працоўны тыдзень. Прыкладам, у мінулую пятніцу яна не працавала. Апавядае рабочы фабрыкі спадар Міхаіл.
Перенесли этот день, идет продукция, нету, значит, сбыта. На полтора месяца склады у нас заполнены продукцией.
У вынику на предприемстве снижаются заробки.
В том месяце у нас была зарплата больше, сейчас меньше. На 100 с лишним тысяч. Оно ощутимо, потому что цены не падают, наоборот, растут.
Головный инженер фабрики Анатолий Жарнасека лечит, что не варто, радуя свобода, говорить про кризис.
Сказать о том, что плохо, так это не надо говорить по радио. Это сказано президентом по телевизору. Проблемы, которые у нас существуют, да, они существуют, как на любом предприятии.
Городня. Господары селянских сядзібаў, які займаюцца агратурызмам, з трывогай чакаюць адкрыцця турыстычнага сезону. Зараз іх сядзібы амаль увесь час стаяць пустыя, перадае Міхал Карневіч.
Кажа гаспадар сядзібы Лебядзіная, што ў Шушынскім раёне, спадар Іван.
Сейчас не приезжаю. Зимой это редко. Такое, когда праздники, Новый год, там это вот такие праздники.
Господыня сядзібы Лаўрыновіч, что на Зельвенщине Валентина Трацяк, тлумачыць гэта тым, что у зимовый период у большасці сядзібаў няма чаго прапанаваць турыстам, бо у дамах няма нават душа з гарачай вадой. Валентина Трацяк думае, что у сувязі з крызісам сёлетні турыстычны сезон будзе значна адрознівацца ад мінулых.
А потому что люди будуць менш траціць на отдых. Нищает, беднеет народ. У них не будут расти зарплаты, доллар будет расти. Тоже выйдут на час, на два, без ночлега уже, да?
Яна дадае, что займаючыся только агротуризмом, у наших умовах семью не прокормишь.
Должен быть сервис, естественно. Если, извините, даже у нас на заправке, пока они приедут, нет возможности ни в туалет не сходить, ни руки помыть.
Это была господыня сядзібы Лаўрыновічы Валентина Трацяк.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Після випуску новин у черговий випуск передачі «Дом літератора».
У Мінську 19:30 у ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Випуск новин і починаємо повідомленнями з Білорусі. Міністр заміжних справ у Іспанії у часі візиту у Мінськ виступив за скасування санкцій Євразв'язу супроць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. Є ще не прийнято офіційне рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт Усходнього партнерства 7 травня. Це не просто рішення. Дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальднер. Наставницу Мар'яну Грузділовіч, звольнену за заувагу вучаніці на конт Дня волі, запросили на зустрічу з керівництвом адукаційного центру СОЛ Мінськ. Звольнення викладчиці викликало широкий розголос у білоруському сеціві. Протягується тиск на засновальників партії «Білоруська християнська демократія». У Мінську на форумі обміркували антикризисну програму об'єднаних демократичних сил. 1 красовика її представить на посадженні громадсько-консультаційної ради при адміністрації президента Білорусі. Поводле дослідування соціолога у лабораторії «Новак», тільки 2% білорусів лічать, що усесвітний фінансово-економічний кризис не закранув Білорусі. Питання признання Абхазії і Повднєвої Осетії не включене у попередній проєкт парадку віснової сесії Палати представників Національного Соду Білорусі, яка відкриється 2 красовика. У студені-лютим Білорусь скоротила експорт товарів на 47%. Ви слухаєте Радіо Свобода і працягуємо новини. Міжнародне повідомлення. Пакистанські служби безпеки кажуть, що вони усталювали контроль над будинком поліцейської академії, яка була атакована раніше сьогодні групою озброєних людей. Сили безпеки взяли в облогу будинок, перестрілюючися з невідомими нападниками на протягу каля 8 годин. Сьогодні, озброєні бойовими винтовками і ручними гранатами, люди атакували поліцейську підрихтовчу академію, що знаходиться каля усходнього пакистанського міста Лагор. Поводле супрацовників поліції і повідомлення медіа, у часі штурму були забиті 20 поліцейських призовників і некілька десятків поранені. Поводле поліції, як мінімум 4 бойовики забиті, сили безпеки Пакистану, як повідомляється, захопили найменей 3 нападників. Американський президент Барак Обама заявив, що США будуть переслідувати лідерів Аль-Каїди на території Пакистану після консультації з пакистанським урядом. У інтерв'ю американської телевізійної програми «Тваром до нації» Обама сказав, що, не глядячи на гета, США поважають суверенітет Пакистану і не мають наміру розгортувати бойові відділи на території країни. Теперішній прем'єр Чорногорії Міло Джуканович заявив, що керована їм коаліція «Європейська Чорногорія» перемогла на термінових парламентських виборах. Вибори пройшли у неділю. Незалежна моніторингова група каже, що проєвропейська коаліція Джукановича може отримати каля 51%. Я нагадаю, що передачі «Білоруської свободи» можна слухати і читати у інтернеті www.svoboda.org. Наступний випуск – праз півгодини.
Вітаю прихильників пригожого письменства. Розпочинаємо черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні Міхась Скобла, і сьогодні у нас гутарка за круглим столом, і говорити ми будемо про гетки жанри літератури як мемуари. Со мною в студії критик Марія Мартишевич, дослідчик літератури Олександр Феодута і автор мемуарів Петр Садовський. Починаємо розмову. Господарство, доброї нагоди для нашої зустрічі за круглим столом стався вихід у світ першого білоруського біографічного альманаха «Особа і час». Гэтае широкоформатне 500-сторонкавае выданне амаль напалову складаецца з успамінаў і матэрыялаў мемуарнага характару. Яго ініцыятар і складальнік Александр Феодута. Скажыце, Александр, як узнікла ідэя гэтага, ну, скажам, без перабольшання, унікальнага выдання?
Насамрэч, зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх асобных особого, неких особистостей, окромя тых, что існуют сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і у савецкія часы гісторыя Беларусі была нейкай абестваранай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы? Трохі ведалі. Ведалі пра кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваныя. Ну, пра невялічкае кола дзеячаў культуры і мастацтва. Усё. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сябе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка, і героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась побачылі свет аўтабіяграфічныя арабескі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётры Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш няпэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзіць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі. Але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час, яна не нараджаецца, або нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значнай нема. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейка асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін «Erinnerungskultur». Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразуметыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай экумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае, нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта, у мяне ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты ў Францыі, Англіі, Германіі і так далей. Слово нацыяналізм мае абсалютна пазітыўную канатацыю гістарычна гледзячы. І пра што б мы не пісалі цяпер, у нас мы ўсё роўна ад гэтага нікуды не дзенемся. Значыць, і тое, што вы ўзгадалі тую працу, якую зрабіў Александр Фядута, гэта вельмі істотная, можа, другі ці трэці пункт вот той культуры ўспамінаў еўрапейскай, гэта даследаванне продкаў, даследаванне архіваў і запаўненне пустых ніж ад сваёй гісторыі.
Спадар Пётра, і зноў жа з вашых тэарэтычных вяршыняў мне хочацца згадаць некі канкрэтны факт, больш зразумелы. Ну, напрыклад, ва ўспамінах Пётры Краўчанкі, размова пра засалены гальштук Станіслава Шушкевіча. Тут прысутнічае культура ўспамінаў ці не?
Прысутнічае. Тут трэба гаварыць пра комплексы мемуарыста, пра светлае ці цёмнае ў душы чалавека. Я б назваў сваю кніжку не злой, я б яе назваў светлай. Пры ўсім, пры тым маім, так сказаць, можа быць, апісанні нейкіх вельмі непрыгожых з'яў нашай рэчаіснасці. Ну, не магу я пісаць пра дрэнна. Я не бачу, што ў гэтым будзе нейкая карысць. У чалавека заўсёды, калі ён піша, ну, прысутнічаюць па меншай меры 6 паверхаў. Ёсць паверхі Майсея, Саламона, Хрыста, Маркса і, відаць, Фройда, а тады Эйнштейна. Чалавек кожны раз пра нешта пішучы знаходзіць на адным з узроўню. І чым ён захоплены, пра то ён піша. На кожным узровні є свої правила гульні і свій стоп.
Дякую, спадар Петра. Побувавши у книгарні, так і хочеться назвати головним жанром нашого часу менавіта мемуари. Мемуари читають більше сьогодні, чим поезію, чим прозу, на моє відчування. Штогодове питання газети «Наша Ніва» свідчить, що менавіта мемуарна література сьогодні займає перші позиції у читацьких рейтингах. Чому, на ваш погляд, ми переживаємо гэты мемуарны бум, Марыя?
Мемуарны бум, менавіта у Беларусі, ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія. А апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замяшаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца у чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкія нататкі, то есть вандроўкі па экзатычных краінах свету, гэта і біяграфіі, аўтабіяграфіі, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма «Вайды». Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая белетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз больш шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць сута пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году як бы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таўніцу захоўваў да старасці.
Марыя згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Вайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў. Яе раздражняльную ролю, ролю як бы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея успаміны відавочцаў мастацкі твор? Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны роман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садоўскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонова «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў Беларускай ССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Петром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны роман, толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна з самых прынцыповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-га стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-га стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расейскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны роман – гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі, таго, пра што казаў спадар Садоўскі.
Дзякую, Александр, і мы неўзабаве працягнем нашу размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўны важные подеи сегодняшнего дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністр заміжних справ Іспанії Мігель Мартінес у часі візиту у Мінськ виступив за скасування санкцій Євразв'язу супроць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. Офіційного рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт Усходнього партнерства 7 травня ще не прийнято. Гэта не просто те рішення, дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальднер. Питання признання Абхазії і Повньової Осетії не включено у попередній проєкт порядку дня весновой сесії Палати представників Національного Сходу. Наставницю Мар'яну Грузділович, звольненою за заувагу в учаніці на кон Дня Волі, запросили на зустрічу з керівництвом едукаційного центру «Соль Мінськ».
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ми вертаємося у Дом літератора і протягуємо розмову про білоруські мемуари. Мої сурозмовці Марія Мартишевич, Олександр Феодута і Петр Садовський. Спадарство, і що ж цікавий жанр мемуари. З одного боку, автор може показати свій письменницький талент, отшліфовувати сюжети, удокладняти некі психологічні моменти. З другого боку, перед автором узникає спокуса показати себе як громадського діяча, історичну особу. І тут доводиться признати, що мемуари сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Вось мяне такое пытанне, як усё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садовскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як цяпер часам лічылі. Я проста, ну вот, жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны, може бути, не зусім цвярозим дяком, коли наступали немці там. Але нейкой своєї теофанії тут на землі я чекаю, уверувавши в то, що є нейкое розумне створення світу, і ніякі дарвіновська еволюція не могла б створити такий цікавий світ. Коли я пишу свої успоміни про Быкова, мене там нема, там є Быков, як він не здався. Я пишу про його так, може, як ніхто не писав дагэтуль. Чи коли я пишу про митрополіта Філарета, я сидів їм побач, я гляджу на його, як з одного боку, він для мене якась трагічна фігура, з другого боку, я йому заздрощу, що він ведає те, що я не ведаю. Коли я пишу про кохання, у мене є розділ, який називається там «Бенедикт Спіноза, мой сват», чи що, там я повстаю таким вельми пригожим. А коли уважливо почитаю цю книжку, я, ну, по меншій мірі, в думках, так я грошив ой-ой-о. Я дагэтуль грешний, гляджу на Марийку тут, і мене уздимаються груді, я хочу бути розумним, пригожим. Куди до цього ділище? Так що мемуари можуть бути правдиві, це залежить від самої особи. Є у її комплекси, не маю її комплексів. Щаслива є на ціні, відповідаючи узровню її претензіям, узровню її махчимостю. Я тут буддист, я тут Шопенгауер, калі хочете.
І саправди, спадар Петра, у вашій книзі «Мой шибалет» про усіх єйних героїв сказано доброе слово. Будем сподеваться, что и митрополит Филарет, коли будет писать свои мемуары, знойдзе доброе слово и про своего колишнего суседа по парламентской лаве Садовского.
Вот спадарство кажут, что мемуары – это литература сталого узросту. А вот же и не. Недавно вышли у свет успомины, сдается, 35-годового Сержа Мінскевіча под назвой «Я з бумбамліту» про литературную суполку «Бумбамліт». Сегодня у нашей литературы шмат что перемешалось. Але починать свой шлях у литературу с мемуаров. Накольки это перспективно и оправдано, Мария?
Я хотела еще крыху все-таки зачепить попереднее питание, потому что меня так крыху на вот обурило ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне сдается, что любой человек это историчная особа.
Про это казалось одно.
Так, мой дядька кировец ракетного тихача Мазу, который мусил ставить эти рыбские ракеты, и он на вот историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенс? В том, что, по-моему, на вот у историографии есть некие специальные там некие ступени верификации, проверки информации, якая от мемуаристов. Так что мне сдается, это питание чисто техничное, вырешается с помощью камероу и неких посылок. Да что до молодой мемуару, я хотела поговориться. Как мне сдается, тут может это крыху юнацкий максимализм, але мне сдается, что это абсолютно нормальная изъява. Это то, про что я и казала. Накольки я веду, вельми навод молодые люди, филоматы и филареты, писки про свое юнацтво, пнувшись в эмиграции. А мы зараз переживаем то самое.
Незалежно от узросту, человек, який пережил,
скажем так,
некую историчную подею, у него иснуе эта охвота до писания мемуаров.
Не будем казать про историчную подею, будем казать про подею, якую он усведомляя, як
историчную. Так, вось, я так само хочу сказать, не историчную подею, а, скажем так, например, для меня великим уражением в жизни было мое детинство, якое прошло у 91-м годе. Мне было 9 год, когда рушился Советский Союз, или я помню каждую хвилину, потому что были речи, за яких я это запомнила. И я думаю, что, в принципе, коли навод 20-годовый письменник пачнешы шлях у літаратуры з мемуару, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч яшчэ, па-моему, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, у 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але
тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаешся да свайго опусу, калі я пішу пра суворавскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Разумееце? Калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную неправду.
Гаспадар Пётра, а калі вы пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядва у дзённік колішняга Сувораўца Садовскага. Вы же мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну, можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё, то трэба быць шчырым. Вот верыш у ты у праўду таго, што напісана ці не?
Я прывяду іншы прыклад. Успаміны Вячаслава Кебіча. Колькі год прайшло з 94-го года. Усім зразумела, што Беларусь як дзяржава існуе і будзе існаваць. І вось з'яўляецца ўспаміны чалавека, у якога насамрэч галоўны этап яго жыцця, той этап, калі ён быў адным з будаўнікоў суверэннай самастойнай Беларусі. І чалавек піша сёння ў сваіх успамінах. Усё гэта памылка. Тое, што рабіў Беларускі народны фронт, нацыяналіст, тое, што разбурылі савецкі Союз, усё гэта памылка, нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не, гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі і запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя пастулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дафармаванне позняй нацыі типа украинской, белорусской, скажем. Да гэтага трэба ставіцца, павінна быць абсалютнае разуменне грамадскасці, што гэта такое. З значить, фактично, калі чалавек тыпу Кебіча піша, ён абсалютна не валодае, ён не з'яўляецца нават часткай гэтай недафармаванай нацыі. Ён проста чужы чалавек у гэтым соцыуме. Вось што гэта значыць. Ён мае права пісаць. Як рэлятывіст, я не хачу яго клясці. Яго такі лёс. Я гаварыў дні два назад з адным вельмі разумным чалавекам. Але ён не можа мяне зразумець, ён не перажыў тое, што я, і я не магу перасесці ў яго скуру, бо ён зусім, як сказаць, іншага кшталту чалавек. Я не магу асуджаць Ельцына, таму што ён быў такі, ён іншым быць не мог. І я пакідаю права расіянам расійскай, тады імперыі, цяпер Расійскай Федэрацыі, быць такой, якой яна ёсць. Таму што гэта паводле самой гісторыі Расія іншай быць не можа.
Ці не найбагацейшым на мемуары было ў нас 18-е стагоддзе. Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова пачытаць ўжо згаданую сёння выдатную кнігу Адама Мальдзіса «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 18-е стагоддзе». 20-е стагоддзе было, можна так сказаць, увогуле безмемуарным, зразумела, таму што рэпрэсіі і тэрор не спрыяюць гэтаму жанру. Як на вашу думку, які лёс чакае мемуарную літаратуру ў 21-м стагоддзі? Калі ласка, Марыя.
Мне здаецца, што вось гэты росквіт, што пачаўся, ён вось крыху яшчэ патрывае. А ўласна таму, што, ну, пра што я з самага пачатку казала, як мне здаецца, савецкі час напраўду быў вось цяжкім, людзі не былі схільныя да занатоўвання чагосьці ў працэсе, таму што, ну, трэба было, скажам так, ну, рэальна штосьці перажывалі. Цяпер так званы пераходны трансформны перыяд нашага жыцця, калі людзі асэнсоўваюць тое, што было. І гэтае асэнсаванне выліваецца ў самых розных формах, ностальгічных праектаў, мемуарных кніг. І, як мне здаецца, пакуль людзям будзе што сказаць пра гэты час, мемуары будуць пісацца, а яшчэ да іх далучаюцца 90-е гады, таму што мне здаецца, што для беларускага менавіта грамадства гэтыя гады былі вельмі цяжкімі, вельмі бурлівымі.
Якраз адбываліся тыя гістарычныя падзеі, перажыўшы якія хочацца пісаць.
Я думаю, ну, асабіста мне, напрыклад, хочацца. Проста я яшчэ да гэтага не наважылася б да гэтага яшчэ, але я думаю, што, напрыклад, асабіста мне, нават пра маю прыватную абсалютна жыццё было б шмат чаго расказаць.
Калі ласка, спадар Пётра,
я спадзяюся. Я спадзяюся, што мемуары будуць больш сістэмныя, бо як некалі Бальзак сказаў, мала быць чалавекам, трэба быць сістэмай, і калі нашы мемуарысты будуць неяк адукаванымі, светлымі, не будуць маніхейскі, памім маніхейску чорна-белымі, калі не будуць шукаць дабро, яны зробяць шмат і мемуары будуць цікавыя. І калі сёння мемуарыст або выдавец, укладальнік робіць нешта, што рабіць цяжка, ён мусіць ісці на кампрамісы і абапірацца на лепшыя рысы сваіх сучаснікаў, якія будуць дазваляць яму гэта рабіць. Бо ніводным грамадстве ў самым узорным нейкім там заходнім, скажам, нямецкім ёсць праблемы ў выдавецтвах паміж людзьмі і гэтак далей. Я спадзяюся толькі на тое, што мы будзем больш культурнымі, больш адукаванымі, і нашы мемуары будуць цікавейшымі, чым яны ёсць.
Дзякуй, спадар Пётра. Беларускія мемуары — гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётр Садоўскі і даследчык літаратуры Аляксандр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геніюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-томовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць у Богі президент.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.